Posloucháte Total Film Podcast.
Teče do toho, ale podle mě ne tak rychle, aby se to nedalo dopřed na druhou stranu.
Po 6 letech se dobrodruh Dan Přibáni vrací do kin s novým filmem a zároveň s novým vozidlem. Legendární Trabanty vyměnil za neméně bizarní, ale o to dobrodružnější obojživelník Luas 967, přezdívaný Žlutá žába, který nejen jede, ale i plave. S partou československých nadšenců, včetně Marka Slobodníka na plovoucí motorce, se vydává na 18 000 kilometrů dlouhou cestu z Prahy až do Ulánbátáru.
Příležitost prvýkrát zkusit naše plávající vozidla, si myslím.
V podcastu prozrazuje, proč potřeboval narušit stereotyp předchozích expedic, jakým způsobem se mění natáčení dokumentu, když vám uprostřed řeky zapadne auto, v čem ho inspiroval britský Top Gear nebo Grand Tour i jak filmová dramata přináší reálný život. Snímek Žlutou žábou do země modrého nebe vstupuje do kin 24. dubna.
Tak Dané, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Když jste před 6 lety oznamoval konec trabantích expedic, tak jste chtěl podle svých slov narušit nějakou škatulku, která už se s váma a s těma expedicema pojila. Ale tu dobu už jste věděl, že na projektu týhle obojživelný žáby pracujete.
My jsme hlavně chtěli začít dělat věci znova složitě, protože my, když jsme začínali,
to bylo easy.
Když jsme začínali s těma trabíkama, tak za prvý tomu nikdo nevěřil, což bylo samo o sobě vlastně jako super tahák, protože všichni čekali, kdy konečně umřeme a to auto umře a to z toho vlastně v podstatě zmizelo a všichni věřili, že dokážeme všechno. A současně my jsme vlastně ztratili to riziko. Jo? Já vždycky říkám, že naděje na dobrodružství je tam, kde je naděje na neúspěch. A tady s těma trabantama jsme už vlastně věděli, že to půjde, a tak jsme hledali, ale chtěli jsme se do toho vrhnout znova, protože vlastně ta myšlenka s těma žábama pochází už z roku 2012. My jsme si to auto koupili v roce 2014, jenomže chvilku předtím jsme ho koupili, než šel poprvý nějaký náš film do kin, ta Jižní Amerika a seriál do televize. A najednou ten zájem o ty trabanty, který jsme dělali 7 let, explodoval. A my jsme řekli, tak nebudeme teď dělat přece nějaký jako luazy, který nikdo nezná, když konečně někoho zajímají naše trabanty. Takže vlastně ten projekt je starý 10 let.
No ale když jste to oznámení tehdy formuloval v tom tuším roce 2019, tak už jste jako věděl, že tenhle projekt se zrealizuje a dal jste si tedy pozor, jak tu větu poskládáte, aby vás dneska někdo před premiérou nemohl tahat za slovo, anebo prostě to teď na to trošku zpětně roubujete?
Ne, my jsme to věděli, ten náš poslední film končí 2 nebo 3 záběrama na ten Luas zblízka. Ten film, úplně poslední záběr po titulkách, je zvolání Máme nový auto. A jsou tam záběry, když jsme to auto koupili v roce 2014 na Ukrajině, tak jsme tam dali opravdu asi 3 detaily a lidi to zkoušeli poznat, snad jako 2 lidi to dokonce poznali v tom kině, což obdivuju. A když se to pak dostalo ven na DVDčka a VODčka a různý uložta, tak už to poznala spousta lidí. Takže to, že my pojedeme tímhle autem, jsme jasně deklarovali na konci toho našeho minulého filmu.
Ok, a povedlo se vám výměnou bizarního žlutého vozítka za jiný bizarní žlutý vozítko, teda z té škatulky vystoupit a rozbítý?
No my si myslíme, že ani tak nešlo by to vystoupit ze škatulky, jako vystoupit z toho stereotypu, jo, protože s těma trabantama to fakt bylo jako čím dál tím stejný, s tím, že ty fanoušky to bavilo, jo, já jsem už říkal mnohokrát, já jsem pochopil, proč asi kapely třeba najednou vydají album, který je v úplně jiném stylu než ten zbytek, byť je to furt slyšet, že jsou to oni, tak je to trochu něco jiného a ty fanoušci to třeba ani nechtějí, ale vlastně ty autoři chtějí dělat trošku něco jiného a tohle bylo podobné. My jsme chtěli se posunout trošku jinam, byť v tom našem žánru a hlavně do toho fakt vrátit tu nejistotu, protože ta nám vlastně trošku chyběla a stejně, co se týče těch diváků, oni si byli strašně jistí, že to půjde. A ten fenomén toho, že není jistý, jak to dopadne a nikdo neví, jak to dopadne, včetně nás, je strašně dobrý pro ten dokument.
No já chápu, že vlastně už jde jako po těch letech o nějaký váš koncept, ale říkám si, vy prostě jezdíte na tak zajímavý a pestrý destinace, že byste prostě byli v dobrodružství až po uši, jako i kdybyste nemuseli každý druhý den opravovat převodovku.
To rozhodně jo, to bychom nechtěli dělat nikdy, ale to jsme si teď zavařili a fakt nás to nebavilo, ale zase si myslím, že my se snažíme být v tomhletom našem typu dokumentu v tom Česku lídr. A být jako nejlepší, být první a být především a ostatníma, co to dělají. To znamená, že když jsme přišli v tom roce 2007, by to bylo vyloženě na amatérský bázi s tou cestou s tím trabantem, tak tady všichni jezdili 4 kolkama a říkali, že to nejde, jak dopojede trabantem, tak zahyne. A my jsme řekli, ne, zkuste to. A jako slavilo to úspěch a najednou strašně moc lidí jezdí strašlivým množstvím různých levných aut a dělají vlastně to samý. A my pokud chceme teda říct, OK, my jsme první a my zkoušíme něco nového, tak to někam zase musíme dál posunout. A je to i nějaká naše jako čistě mechanická ješitnost jako zkusit to a současně vlastně v tom takový klukovský dobrodružství, který by tam dřív nebylo. My do toho Trabanta šli opravdu proto, že jsme na nic jiného neměli. To prostě byla jediná možnost, kterou jsme to byli schopni tehdy realizovat. A tady už ty náklady jsou vyšší, ale současně je to něco, jako když člověku bylo, já nevím, 10-11 let a čet si Verneovky a já jsem strašně miloval v 80. letech v ABIčku psali o Camel Trophy, což byl vlastně jako závod propagační té cigaretové firmy s lentrourama v pralesích a ty auta se brodily a padaly a navijakovaly. Mně se to strašně líbilo a tohle to mi to umožnilo vlastně do těch klukovských snů se vrátit a ono je to o tom jako hodně celý, jo, že si člověk plní nějaký sen, který jako malej si splnit nemohl, ale představoval si to, jaký by to bylo. A představovala si, jak to plovoucí auto, lítající auto. A to tam všechno jako je. Takže jako my to děláme hodně pro sebe a hodně pro ten náš pocit. A myslím si ale, že to funguje, protože vždycky to tak bylo, kdy my jsme se ten náš pocit snažili tím filmem předat těm divákům. A vždycky jsme ty filmy dělali tak, jak se to líbí nám, v naději, že se to bude líbit ještě někomu jinému. A toho se vlastně chceme držet místo toho, aby jsme furt opakovali, OK, vezmeme tady toho Trabanta a všichni ví, co od toho očekávají, uděláme tohle a bude z toho film. Bylo by to levnější, bylo by to jednodušší, bylo by to efektivnější, bylo by to rozhodně dřív hotový, ale chybí tam ta výzva. Chybí tam to, co je, tam je opravdu potřeba to chápat, takže on je to nejenom jako účel jen natočit ten film, ale to fakt jako něco dává nám a my to děláme a myslím si, že i jako když muzikanti dělají muziku, to dělají i pro sebe. Že to není jenom o tom, já napíšu písničku, zahraju to, ono se to prodá, ale já něco udělám, mě to nějakým způsobem naplňuje a to pošlu dál.
No jinak by to za moc nestálo, ale to jste mi právě odpověděl i na moji další otázku, protože mě právě zajímalo, co tenhle váš trademark, kromě nějaký message, kterou tam cítím, že prostě nepotřebujete velký vybavení, velký peníze, abyste se vydali na velkou cestu, tak co to vlastně jakoby dává těm divákům? Protože chápu tyhle zákulisní důvody, ale co ti diváci?
Těžko říct, jako já myslím, že to spoustu lidí motivuje něco takového zkusit, ale spoustu lidí to podle mě jenom jako pobaví a těší. Nám opravdu pravidelně píšou, já jsem byl nemocný a pouštěl jsem si, za covidu to spousta lidí psala, jo? My jsme tady zavřený, pouštíme si vaše filmy. Jo, spousta lidí píše docela dojemné věci, že opravdu měli nějaký vážný zdravotní problémy, nebo jim někdo umřel a tohle je z toho vytáhlo. A ono je to, tohle už je jenom opravdu ta pozitivní zábava, kdy nějaké naše trápení a nějaké moje nadávání někomu jinému přijde legrační a v tu chvíli ho to těší a baví ho to. A mě třeba v tom kině strašně baví se koukat na ty fanoušky, a když, nebo na ty diváky, že to všechno nemusí být naši fanoušci. A když vidím malý kluky, jak na to koukají stejně jako my na nějaký dobrodružný film, tak říkám, jo, to je ono, jo. Takže já si myslím, a tadyhle ten poslední film jsme se snažili fakt i tou kamerou a tou celkovou stavbou hodně stavět opravdu jako dobrodružný film s tím, že to je to pořád dokument, ale v podstatě jsme se snažili udělat dobrodružný film, který se stal. Ale ta koncepce je taková, aby když na to někdo kouká, tak vlastně pokud možno to nevnímal jako dokumentární film, ale jako nějaký příběh, který na něj nějak působí a nějak se odehrává a on se do něj nějak položí. Že to není jenom, já vám vyprávím, co se mi stalo.
No vlastně k tomu oblouku, k tomu se ještě chci dostat, ale zdržme se nejdřív u té technické stránky věci, protože mě zajímá, jaký je prostě rozdíl v práci s kamerou a celkovém zachycení té cesty v Trabantu versus tomhle obojživelníku. Jestli třeba ta jízda vodou má jako filmově jinou logiku a jaký je nejbizarnější technický moment.
To si myslím, že ta logika je pořád stejná. Jde spíš o to, že třeba my jsme teďka měli jinýho kameramana, to točil Zdeněk Krátký, který byl takový hodně observační a vlastně nás hodně nechal dělat, co se děje, a on si s tím musel vypořádat, což je pro nás výhodnější a pro něj méně výhodný. A Ondra Hošek, který točil teďka, má víc tenhle ten filmový styl, takže on byl opravdu schopný říct, zastavte to, já potřebuji udělat celek, což je pro nás jako pro ty protagonisty složitý, zejména protože ty věci se dějou doopravdy, není to hraný, ale současně to tomu filmu fakt dodává ten hodně filmový pocit, kdy ten kameraman víc uvažuje stylem hraného filmu, abych řekl. A takže ta výpověď je jiná a mně se to v obrazově hrozně líbí, byť je to jako jiný. Jo? Zatímco ty naše předchozí. A já jsem za to rád, protože vlastně ty Trabanty si drží takovej víc postup, kdy i ta kamera dost často dělá dost divné věci, hodně často tam byly potřeba jumpcuty, protože se to nedalo, z toho se nedalo prostě přes něco vystříhat. A teď je ten přístup trošku jiný, to natáčený na té vodě je v podstatě stejný, akorát i daleko víc závislý na dronech. Hmm. Nebo na dronovi jsme měli jeden. Takže zatímco, když se točí na zemi, tak ten kameraman si před to auto může stoupnout a může ho oběhnout, tak když je to auto uprostřed řeky, tak to udělat nemůže. Ale jinak je to hodně podobný. Ono se musí, a je to někdy těžký, a to je i jako můj úkol, byť ta režie je tam taková, jako, to je hodně zvláštní pojem, jako režisér u tohohle typu filmu, věcí, které se doopravdy dějou, takže můj úkol je spíš myslet na to, jestli to máme pokrytý tak, aby to šlo stříhat. Hmm. Tím jsme se hodně změnili od těch prvních filmů, kdy jsme si mysleli, že budeme prostě točit, co se děje a ono to vyjde a ono to takhle nefunguje. Ono je prostě potřeba na to myslet.
No a jak moc může být to dobrodružství a ta cesta autentický ve chvíli, kdy člověk má vlastně v hlavě tu postprodukci a toho diváka? Kde je vlastně jako hranice mezi nějakou autenticitou a inscenací?
Já si, tam ta inscenace tam není, ale je tam to myšlení na to, že když se něco děje, například vyjíždím autem do řeky, tak za normálních podmínek bych neřešil, jestli si popošel kameraman tamhle a fotografie tamhle a nezabírá ho. Hmm. Jo, nebo jestli dron visí tam, kde visí. Ale ve chvíli, kdy tohle to dělám, tak čekám s tím, než se to auto rozjede, například, na to, až je tohle připravený. Ale to samotné spadnutí do té vody, který v tom filmu je, kdy prostě já tam vjedu o 30 cm vedle, to auto se zapíchne jedním kolem do pláta, visí tam ve vzduchu a já na ně hulákám tlačte a oni říkají, co asi děláme, tak je už naprosto autentický. Ale ten samozřejmě ta příprava té scény taková není. A kameraman pak taky nadává, že jsem měl o kousek vedle, on to měl máznutý, ale já říkám, podívej, jak se to tam pěkně zapíchlo, ale no. Ale to nikdo nechtěl, jo. Vlastně původní myšlenka byla, kameraman si tady připravil kameru na slider, tady se pověsil dron, tady si s tou fotograf a cílem bylo natočit pěkný větí do vody. Hmm. Já jsem to zblbnul, to auto se tam naprosto bravurně zapíchlo, vypadá to strašně vtipně. A v tu chvíli už tam ta inscenace ani není možná. Ale ten úvod je stejně, jako dojde k tomu, že tady, když to auto nějakým způsobem zachráníme a umístíme ho do vodorovné polohy, kdy se nikam nepotápí a nikam neodplouvá, tak se to zastaví, zase se to přeskupí a jede se dál. Takže na tohle, a tohle se dělalo vlastně vždycky. Jo. Naopak to často díky dronům teďka ubylo. Nás se od začátku lidi ptali, jak děláte ty průjezdy. Hmm. A já říkám, no tak jak si myslíte? Jo, prostě odvezem kameramana někam dopředu, on si tam stoupne, my se vrátíme, počkáme na povel, projedeme okolo kameramana, vrátíme se, on to natučí, jak se vracíme, řekneme, že jsme jeli blbě a máme jít blíž u sebe, uděláme to znova. Hmm. Jo, takže tam se nic nezměnilo. Tohle třeba naopak hodně zjednodušili drony, když se opravdu ten dron dá pustit, my jedeme a on kolem nás lítá a ty záběry třeba jízdní, které tam teďka jsou ve svým podstatě mnohem autentičtější než záběry, které tam byly dřív. Protože my v tu chvíli skutečně někam jedeme. Ten dron se za náma potom vrátí, nebo on nás dožene a my se pro něj nevracíme. Takže třeba průjezdy v tomhle filmu, byť vypadají velmi epicky, jsou vlastně daleko víc jako reálná cesta někam, mm-hmm, než v těch předchozích filmech. Zejména, když jsme ten dron neměli vůbec.
No a kromě dronu, co všechno sebou ještě takhle jako taháte? Jak se za ty roky proměnila ta vaše filmařská výbava? Já jsem si všiml, že točíte na malinký DJI, na kterým taky točíme BTS.
No, my vlastně máme klasickou velkou kameru, no velkou, je to ten Canon C70, vlastně z těch velkých Canonů ten nejmenší. Potom jsme si strašně oblíbili ty maličký osma, protože vlastně si měli udělat hrozný kouzla, jo. Ondra nám udělal spoustu nádherných záběrů, který vypadají strašně filmově a reálně on jenom někam jde, ale vlastně ta stabilizace dělá hrozně moc. Teď jde o to, že on to vymyslí, ale vznikají z toho fakt jako velmi, to je prostě jízda, jo, na co by se normálně musela postavit ano. Nějaký kolejnice, muselo by se to tlačit, tak on veme do ruky prostě
malinkou selfie věc.
A jde s tím dopředu a ten záběr se udělá a i když vlastně třeba ten pohyb je tak, že ono ne, úplně každý pohyb to umí vystabilizovat, tak z toho vlastně vznikne hrozně jako plavnej záběr, který je vlastně svým způsobem hezký a má třeba stabilní, vlastně nakonec ten střed je třeba stabilní, jo, a okolo se to hejbe. To je strašná změna. My jsme měli už to osmo v Indii, ale to byly ještě ty velký a nebylo to ono. A tohle to je strašný pokrok, hrozně to pomáhá. Stejně jako v každém autě, tím, že vlastně tam se sedí strašně zvláštně, že řidič sedí uprostřed a ty dva pasažéři jsou jako mírně vzadu, tak jsou tam vlastně daný dvě GoPro, které natáčí do toho auta. Hrozně se složitě řešil zvuk, protože ty auta jsou strašně hluční, takže my jsme tam tam měli fakt interkom, který se používá v dakarských Tatrách. Do toho tam byly prostorový mikrofony, zesilovač, řešili jsme odrušení, jedno GoPro nahrává potom zvuk vlastně, který jde z těch sluchátek, druhý GoPro nahrává ten zvuk těch prostorových mikrofonů. Do toho tam je černí kamera, která zatáčí neustále to, co se děje před tím autem, vlastně úplně to, co dělá, to samé, co dělají ty kamery, co si dávají lidi kvůli bouračkám, a celou dobu bere zvuk, což se taky mnohokrát hodí, když najednou se něco přihodí a my jsme schopní vlastně, no ne, no, i vlastně, když to moc neřve ten motor, tak to jde použít i na dialogy. Jo, když někdo něco zahuláká, tak najednou OK, najdeme si ten záběr podle data, ono to bohužel, jediný problém je, jak je toho hodně, že se nám nedaří synchronizovat kód. Jo. To je fakt složitý v těchto podmínkách, takže se jako jede spíš jako na vteřiny a pak se, tak jdi doleva, jo, to je ono. Takže jo, plus potom samozřejmě ten dron, plus točí ještě všichni fotografové, což pak nenávidí na gradingu barevným, protože oni v těch foťácích nemají nastavený ty barevné prostory správně, takže najednou jim tam potom, co tam mají vlastně ten hezký obraz z té profi kamery, najednou tam skočí něco, co je úplně vypálený. Co to je? On byl o 3 metry vedle a ten záběr byl hezčí prostě. Jo. takže vlastně reálně tam těch strojů běží strašně moc současně a je super, že ten tým je vlastně schopný fungovat jako velmi dobře a je hrozně hezký, že tak utíkají z těch záběrů, což je jako další věc, kterou jsme se museli naučit, jo. Kdy najednou někdy jsme tam vidět, nebo jsou tam vidět třeba kameramani, ale většinou ne. A hlavně je, že, a to si spousta lidí pořád neuvědomuje, tam není nikdo jiný než ty lidi, kteří jsou vidět v těch autech. Jo. Spousta lidí tomu, a mě to překvapuje, ani dneska nevěří, že není žádný doprovodný tým a ty, kteří jsou vidět, tam jsou a nikdo jiný. Jo. A ten štáb to tam jako vyrobil. Ono je to trošku víc vidět u toho plavání, protože vlastně tam jsme vždycky byli jenom sami v těch autech, protože jsem zbytek to prostě musel natáčet.
No, zároveň tenhle ten film možná víc než ty předchozí klade jako důraz na nějaký menší osobní příběhy těch členů vašeho týmu. Jako ty dokumenty z Trabantích expedic měly svoje tempo, rytmus, nějaký punkovej styl, ale přišlo mi, že tenhle nový film je takový až skoro jako poetický. Je to něco, co bylo plánovaný dopředu, nebo to vzešlo z té přírody toho Mongolska a z toho jiného vozidla?
Ne, to vozidlo je vlastně ještě punkovější než Trabant. To je velmi
nepoetický.
Takže tam se vlastně naprosto nepoetická krabice, u které se nás lidi pravidelně ptali, jestli jsme si to vyrobili sami, což teda vůbec neříká nic dobrýho o jejich designérech, potkává vlastně opravdu neuvěřitelně jako romantický krajinou. Já když jsem o tom psal články, tak lidi psali, nám to přijde, vy jste nikdy nebyli z žádný té přírody tak jako odvařený, jako, a říkám, ne. A do toho vlastně tam opravdu jedou ty osobní příběhy třeba toho našeho motorkáře Marka, který vlastně odjížděl, jeho manželka byla těhotná, my jsme měli větší a větší zpoždění a on musel stíhat pro toho miminka a jsou tam tyhle ty linie, ale současně je to i o tom, že jsme se naučili, že to máme natáčet. Jo, že to vlastně funguje, že se tomu máme věnovat. Ono by šlo úplně krásně tohle vlastně vysklít. A nebylo by to tam. Jo? Kdyby jsme ten film točili podle mě nevím, před 15 lety, možná, že by nás to napadlo, jo? Ale rozhodně bychom se, myslím si, nevěnovali zdaleka tolik tomu, jak se třeba Marek snaží komunikovat se svou manželkou. Protože to jako o tom není, ale ono to tam hrozně hezky funguje.
Dodává to napětí a nějaký efekt tikajících hodin.
No a je to současně... To je to, co jsem říkal na začátku. Je to víc film, jo, je to míň dokument a je to víc film, kde někdo sleduje něčí příběh, který se nějakým způsobem vyvíjí a nějak to dopadne. A mně se to hrozně líbí.
No a to je dobrý moment, podle mě, kdy se zeptat na dramaturgii, podle mě už se vás na to museli ptát stovky lidí za ty roky, ale je nějaký a priori daný scénář, kromě nějakého hrubého plánu té cesty, nebo prostě ten film vzniká čistě reaktivně a ve vleku těch událostí, co vás
fakt
potkává?
Jediný scénář je mapa.
Okay.
S tím, že se snažím, když to plánujeme, to postavit tak, aby tam byly zajímavé věci. Často nám to dramaturgicky jde hrozně špatně. Jo? Když si vemu třeba Jižní Ameriku, tak to začíná dramatickou jízdou pralesem, kterou by to mělo končit. A ten film vlastně jako má v té první části daleko větší dramata než v té druhé části. A hodně jsme to třeba pak řešili ve střihu. Máme tam jeden z našich největších dramaturgických podvodů, kdy my jsme reálně utopili auta v Peru. Což bylo taky v té první části toho filmu a ta druhá vlastně nebyla dost dramatická a protože pobřeží Peru a Chile vypadá v podstatě stejně, tak jsme celou tu scénu přestěhovali do Chile o několik tisíc kilometrů na jih, okay. Aby se v té druhé části toho filmu objevilo nějaký velký drama. Ale tohle ne vždycky jde. A já se tomu snažím pokud možno vyhejbat, ale třeba tady to tomu filmu strašně pomohlo v tom vyvážení té dramaturgie, ale reálně tam tohle neexistuje. Jo, jako včetně toho, že třeba ten náš kamarád Radek umřel, což je jako fakt strašně zásadní moment, tak to nikdo nenaplánoval. Tam bylo jako reálně domluvený, že on za náma přijede A my jsme se pár dní předtím, když jsme měli přijet, dozvěděli, že prostě našli doma mrtvýho. To je prostě, to je jeden z jako naprosto nenaplánovatelných momentů a takhle to funguje celý. Takže snažíme se na to myslet, ale ten film fakt vzniká zpětně. Vždycky říkám, že to je něco buď jako, když má sochař nějaký kámen a ten osekává a nějakým způsobem respektuje tu strukturu toho kamene, anebo vlastně taková výroba pucle, kdy my nemáme ten obrázek na té krabičce, vlastně máme krabici plnou dílku, ty dílky si ještě můžeme tvarovat a pak zkoušíme, jak na sebe pasují, aby to fungovalo. Jasně. Ale my jsme zjistili, že to nejde dělat jinak, než to nechat žít a myslet na to, při tom, co se to děje, aby se s tím pak dalo dobře pracovat. Ale nikdy neexistoval scénář, kromě takových jako momentů, že když jsme se z té minulé cesty vraceli, tak jsme už počítali s tím, že to bude končit tím, že prostě tak jedeme z toho Slovenska, my jsme domů a fakt lidi na nás mávali od slovenských hranic po Prahu, protože, ale zase, my jsme jim to řekli, že tam budeme, poslali jsme jim mapičku a tohleto a počítali jsme s tím stejně jako u tohohle filmu, jsem víceméně počítal s tím, že bude končit v těch dunách v Gobi, jo. Ale taky jsme to nevěděli, jo. Kdyby vlastně po cestě z Gobi pak dál do Ulaanbaatáru se stalo něco, nevím, tak by ten film končil jinak. Jo. Ale jako tyhle ty úvahy tam jsou, stejně jako třeba i ta Jižní Amerika, kterou jsem zmiňoval, ten film končí na tom nejjižnějším po kontinentu dosažitelným bodu Jižní Ameriky. Ale reálně my jsme jeli až do Buenos Aires. Jo. Takže vlastně taky v té době už si člověk uvědomil, že pravděpodobně ten film bude končit tady, že se nepojede dál. Ale taky dospělo to k tomu. Jo, ale dělou se takové věci, že třeba když zmiňuji Jižní Ameriku, my jsme se na ten nejjižnější bod vydali asi o dva dny později, než jsme přijeli do toho města Ušua, protože jsme čekali na hezký počasí. Mm-hmm. Jo, to takovýhle věci se opravdu jako dělají, protože je škoda, zejména u tohoto zjevného finále, na měsíc prší a je hnusně.
No a když říkáte, že vaším jediným scénářem je mapa, tak jak vám do scénáře tohohle nejnovějšího filmu promluvila geopolitická situace, protože přece do Mongolska se nedá nejet přes Rusko.
No ta nám promluvila tak jako nikdy, protože ten původní plán, tady se zamotalo všechno, co šlo. Ten původní plán byl úplně jiný té cesty, to byla vlastně cesta na Sibiř původně. Jo, my jsme měli původně vymyšlený, že pojedeme jenom Ruskem, protože to bude jednoduchý a levný, není to drahý stát, uděláme si odbočku do Mongolska, vrátíme se do Ruska a budeme pokračovat dál až do Magadanu, vlastně do toho opět pozemí nejvýchodnějšího místa té Eurázie dosažitelného. Ale vlastně kvůli válce na Ukrajině jsme tu trasu několikrát měnili, až jsme to předělali na tuhle tu strašně složitou, komplikovanou a drahou trasu tím spotkem, kde jsme třeba za průjezd Turkmenistánem, který jako je filmově naprosto bizarní, ale padlo tam asi 6 000 dolarů jenom na různých poplatcích a je to šílený, jo, ty náklady. A vlastně jsme se tomu celý vyhejbali a pak jsme Ruskem, protože do Číny se nám nepovedlo dostat, jeli buď přes Rusko nebo přes Čínu, to je ještě pod vokap. Jeli úplně tou nejkratší cestou, jaká vůbec byla možná. A hrozně jsme si oddychli, jsme vyjeli ven. Protože nás tam vlastně jako už jsme byli jako u výslechu při vjezdu, potom se nám snažili dostat do mobilu, potom nás zastavili znova policajti a nebylo to příjemné. Jako, ale vlastně, takže geopolitická situace radikálně tu trasu změnila, kdy vlastně z výpravy po Rusku, jak to bylo původně myšlený, udělala výpravu po Blízkém východě a Mongolsku. A Střední Asii teda, no.
Říkáte, že v tom, co děláte, tady chcete být nejlepší, ale přesto máte nějaký filmový vzor, nebo vás inspirují třeba jiný dokumentaristi nebo cestovatelští youtubeři? Třeba?
Tak v tomhle tom nás, jako pro mě bylo naprosto nejzásadnější projekt vlastně BBC, myslím, že to dělalo s Ewanem McGregorem a Charliem Bormanem Long Way Round. To byl vlastně pro mě naprosto jako určující seriál. Dokument, který je z roku 2005, myslím.
Tuším.
Já jsem to měl vypálený na DVDčku. A mě vždycky tenhle ten žánr jako táhnul a líbil se mi už, když se to začalo objevovat v 90. letech. Ale mě tady vždycky mě rozčilovalo, že oni popírají ten štáb. Jo? I Bear Grylls tohle s tím měl z toho i docela průšvih, když se jako ukázalo, že některé ty věci vlastně fixlujou. A mně se na tomhle té koncepci líbilo, že jsou tam všichni přiznaní. Prostě oni řekli, jo, máme tady dva slavní, nebo jedno slavného herce, jedno významného herce. Máme tady kameramana motorce, mimochodem spolužáka našeho minulého kameramana, když studoval v Londýně. Máme tady nějaký auto, ve kterém sedí nějaký režisér, je tam nějaký doktor a tyhle ty všichni jedou a tohle se jim děje. Jo? A já říkám, to je super, protože to je strašně uvěřitelný. A teď si zpětně uvědomuju, kolik tam muselo být různých takových jako fintiček a kdy doteďka si pamatuju, že oni nějakým způsobem ten bavorák, ty motorky rozbijou, jedou na nějakým iži a nehnou je tam bavorák zpátky, v dalším díle nikdo se nenamáhá vysvětlit, co se stalo, někdo to musel někam odvíst, přivíst, ale stejně to je strašně uvěřitelná věc a to byl pro mě fakt jako určující formát a pak samozřejmě klasický dravý bibisácký Top Gear. Jo, ale ten vlastně byl až druhotný. Já jsem Top Gear objevil hodně dlouho potom, co my už jsme měli ty první věci hotový. Říkám, je to je dobrý. A hrozně se mi teda líbilo, že když si vyšla nějaká recenze nebo povídání v Reflexu a tam psali, že za rozpočet menší než je catering jednoho dílu Top Gearu natočili vlastně jako a říkali, jo, to je hezký. Jo. Takže a já si teda myslím jako trošku namyšleně, že když se veme mongolský speciál Top Gearu a vedle toho se postaví ta naše hodina v tom Mongolsku, tak si myslím, že to je fakt konkurenceschopný a porovnávatelný. Jo, samozřejmě tam je vidět ten větší rozpočet, je vidět, že oni si troufnou jako víc riskovat, protože oni mají ten štáb za zádama celou dobu. Ale myslím si, že jako reálně, když si tyhle ty dvě věci dá někdo vedle sebe, tak tím, jak je to natočený a tím, jak to jako probíhá ten příběh, tak si myslím, že jsou to už porovnávatelné formáty. Jo, což samozřejmě někdo řekne, že ne, ale jako mám z toho ten pocit, že se nám opravdu povedlo dostat se na hodně vysokou úroveň jak toho natáčení, tak toho vyprávění toho příběhu. A vlastně youtubeři asi žádný, protože vlastně tenhle ten žánr je hodně filmový a televizní v té určité pomalosti toho vyprávění. Což ten, obecně ty sociální sítě tomuhle moc nesvědčí. Jo. I ten Top Gear vlastně jsou dlouhý epizody, i ten Grand Tour, i to Long Way Round. A vlastně to vypráví ten příběh poměrně jako poctivě, poměrně pomalu. Pracuje to i s nějakýma cliffhangerama a takovýhlema věcma, což úplně ty sociální sítě vlastně tomu nesvědčí. Tam je to vlastně rychle, ideálně 3 vteřiny první. Takže ne. A naopak vlastně na to trošku narážíme, protože ten projekt je strašně drahý, strašně složitý, strašně komplikovaný a probíhá vlastně poměrně krátkou dobu. A ty přípravy předtím a potom jsou daleko větší, takže my reálně několik let chystáme projekt, který trvá 4 měsíce a pro ty sociální sítě je to vlastně strašně špatný systém, protože ono je daleko lepší dělat něco menšího a pořád. Jo, takže opravdu tohle je daleko víc jako filmová potažmo vlastně jako televizní věc.
No a chápu správně, že tohle všechno jsou teda důvody, proč se s těmi filmy pořád vracíte do kin a že teda případně jiná forma těhle cestopisů vás neláká?
No, já opravdu vždycky chtěl dělat filmy, už od těch jako 90. let, když jsem poprvé v ruce držel kameru, kdy můj kamarád z trochu bohatší rodiny měl videokameru a já jsem byl úplně nadšený z toho, že mám zařízení, jako já jsem, to je strašně vtipný teď, když to umí každý mobil, ale já někdy v roce 1992 byl opravdu úplně extatický z toho, že ta krabička zaznamenává pohyblivý obraz a zvuk a úplně, to teď podle mě si nikdo neumí představit, jako ten pocit, to je neuvěřitelný, já to můžu mít? A ty filmy jsou strašně dobrý a to vyprávění v tom kině je strašně dobrý. My třeba tím, že si lidi zvykli, že vždycky se to potom objeví na VODčku nebo se to objeví v televizi, tak furt řeší, no kdy to bude v televizi, říkám, běžte do toho kina. Protože za prvý jste tam zavřený a nemůžete pryč, což je strašně dobrý pro to vyprávění. Kdy člověk může zpomalit a ví, že ten divák nikam nepůjde. A vlastně a pak na něj může, jako to vyprávění je prostě jiný, stejně jako je tam tma a to plátno je veliký. Takže furt je to vlastně dost nekompatibilní. Jo? Je opravdu ty sociální sítě jedou v jiném tempu, chtějí jiné věci. Samozřejmě je to efektivnější, protože vlastně s menším množstvím natočeného materiálu a i s menším množstvím vlastně jako práce na tom a postprodukce jde udělat jako veliký dosahy. Ale celkově ten film pro mě není ekonomicky absolutně zajímavý. Jo? Pro mě to finančně nemá žádný smysl, mě živí přednášky a vyprávění o těch cestách a ten film je vlastně spíš jako...
Reklama?
No, svým způsobem jo, ale vlastně to není potřeba. Jo, ty lidi tam chodí i bez toho a ten film je opravdu něco, co mě... Já jsem se v tomhle tom jako moc neposunul od té doby, kdy jsme dělali ty amatérské filmy. Jo, kdy opravdu šlo spíš o to, je, my to uděláme, ono to bude hezký a někomu to udělá radost. Jenom se to teďka dělá ve velkým, díky těm penězům, který na to umíme sehnat, jsou tam prostě profi střihači, profi kameramani, profi gradeři, profi zvukaři, má to profi distribuci a je to super, ale finančně to pro nás vlastně, nebo pro mě, to není zajímavý. Ale vzniká něco, co mi přijde hrozně hezky a s čím mám radost. No.
A bylo by pro vás zajímavý třeba spolupracovat s nějakým jiným cestovatelem nebo tvůrcem, který by třeba těm projektům podle vás jako dodal nějakou novou poetiku nebo nějaký fresh pohled nebo něco takového?
Já si myslím, jako, že nevím moc, jako to by musel být jiný žánr, nevím s kým, jo. Okay. Jako, třeba jako můj sen, být jako u natáčení něčeho, jako je Long Way Round, nebo něčeho, jako je Grand Tour, prostě jako 5. asistent, 6. asistenta by bylo strašně super. Já bych to strašně chtěl vidět, jak to probíhá, jak moc to mají napsaný, co je naskriptovaný, kolik se toho vyhodí, jak funguje ten štáb vlastně, jo. To by se mi strašně líbilo, se k něčemu takovému dostat a třeba v tohle je u nás docela problém, nám s tím nemá kdo poradit vlastně s tím, co my děláme. A my vlastně často objevujeme věci, které určitě BBC dobře vědí. A my říká, aha, to je dobrý nápad, to bychom měli dělat takhle. Takže mě by naopak se líbilo, kdybych já mohl být u nějaký takovýhle jako velký produkce, opravdu těch jako velikých profesionálních televizí a vidět, jak se to dělá tam. Jo.
No a když zmiňujete tuhle zahraniční produkci, tak máte třeba zkušenosti s tím, jak ty vaše filmy rezonují v zahraničí? Už jste se toho trochu dotknul. Já si myslím totiž, že jako oni z velký míry podobně jako Cimrmani jsou strašně jako odvislí od takový té české poetiky, která nemusí být úplně univerzálně srozumitelná.
Jako když se to dostalo na nějaký festivaly, vždycky se to líbilo. Samozřejmě jako ty festivaly jsou specifický, tady je spíš problém, že to je prostě česky. Jo, jako, což je celkově, když jsme se bavili o té finanční stránce, kdyby jsme úplně to samý dělali v němčině, nemluvím o angličtině, tak je to daleko výhodnější a smysluplnější. O nás občas vyjdou někde v různých zahraničních časopisech nějaký články, ty reakce jsou vždycky nadšený. No pak mi přijde, že ty cizinci se umějí víc nadchávat než Češi a dávat víc najevo. To je super, to je skvělý, to chci vidět. Takže vlastně tady, myslím si, že by je to bavilo, byť by možná jako něco nepochytali, ale ono v zásadě, Cimrmani vyloženě pracují hodně se slovním humorem, který hodně vyžaduje chápání reálí. To my tam jako nemáme a to, že nějaká věc nejde a nemůže vyjet kopec a my se tam vztekáme nebo se nám chce potopit a my se bojíme, to vlastně pochopí všichni. Jo? A třeba co se týče toho střihového tempa, tak proti zase těm velkým produkcím, když třeba zmiňuji to BBC, jsme vlastně hrozně rychlí. Jo, v tomhletom, a současně obdivuju, oni dokážou vlastně daleko pomalejším tempu udržovat to napětí a to mi třeba přijde jako dramaturgický střihově fakt jako majstrštyk. Oni mají zjevně hodně toho materiálu, takže jsou schopní být třeba zadumaný a takovýhle věci a hrozně se mi to líbí, když vlastně oni umějí dělat epizodu nákladňáka, který jezdí někde po ledě. A teď se člověk říká, že se v tom díle nic jako nestalo. Ale bylo to super. Jo? A to opravdu tohle by se mi líbilo, to jsem říkal předtím, líbilo by se mi vidět, jak se tohle to vyrábí. Ale myslím si, že vlastně tím, že je to poměrně hodně nařachaný, tak by to fungovalo, ale je to prostě česky. To je jako problém. Jirka, náš producent, vždycky říká, šel bys na to v lotyštině.
Jasně.
No, a říkám, jo. Teď Flow prorazilo, protože tam neřekli ani slovo. Lotyšský film, protože tam nikdo nemluví. Jo?
Je to takže, tak.
Takže tohle je opravdu jako. Ale my jsme to už vzdali, jako přiznám se. Jo. My jsme se hodně snažili tu Afriku dostat do Německa. Často v tom Německu jsme naráželi na to, že jako takový pocit to jsme měli udělat my, ne vy. Jo, to je naše auto. A vlastně trošku jsem na to už jako rezignoval. My jsme, jako třeba Afrika má vlastně polský, německý, tu jsme si celou udělali kompletně sami. Vlastně má polský, německý, maďarský titulky. A vlastně to k ničemu nebylo.
No a co plánujete a kam vyrazíte příště?
To my furt ještě nevíme, ale rádi, protože jsme se s těma autama seznámili a fakt nás to jako baví, tak chceme jet určitě s nima ještě někam. Jako ten, a vlastně, jako, jak nás hrozně na začátku jako deprimovala ta cestování s nima, tak vlastně potom ta cesta po tom Mongolsku byla fakt jako... Jo. Jediný, co víme, že ten náš motorkář Marek musí jet na něčem jiným, protože ač jezdil opravdu úplně na všem, tak řekl, že na té neodpružené Hondě už nepojede ani metr.
Udělal
teda světový rekord, jako nikdo nikdy na tom neujel takovou vzdálenost jako on a řekl, že musíme sehnat něco jiného.
Zaplatil zadky.
No, všem zádama, to prostě to opravdu tam je to natvrdo přidělaná hřídel na ten rám a má to ty dvě veliký kola, špatně se to ovládá, nejde to naklonit, je to nebezpečný. Přestalo se to vyrábět, no, to trochu urban legend, protože to je moc nebezpečný. Mm-hmm. Takže bychom, jako já vždycky říkám, že ještě to nevíme jako jistě, jenom vždycky říkám, že nepojedeme do Severní Ameriky. Já to hlavně řeším hodně na těch přednáškách, protože ta není pro nás filmově zajímavá. To je na jiný typ dokumentu. Kortečka by to byl hrozně hezký film o lidech. Jo, vlastně teď cestovat Amerikou a mluvit s lidma v této době by byl podle mě strašně zajímavý film, ale úplně jiný film, než děláme my, který vlastně je hlavně o tom, jak se nějakým způsobem my utkáváme s tím prostředím a s tím dobrodružstvím a to ta Severní Amerika prostě nemá. Jo. Jako jezdit od Burger Kingu do Mekáče a mezi tím dělat drama je pitomý. Takže ale na spoustě míst v kontinentech, kde už jsme byli, jsme nebyli, takže ty možnosti jsou.
A to je pro dnešek všechno.
Takže bude Žlutou žábou 2, tak my moc držíme palce.
No děkujem.
Začíná zajímavá expedícia. Expedícia života.
Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast@totalfilm.cz. Sledujte Total Film Podcast ve vašich oblíbených aplikacích pro další filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Náš obsah najdete i na webu, Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Naslyšenou příště.